Starptautisko notikumu apskats.
Vasari klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ikaivas atsauksim ar notikumiem Ukrainā. Doņeckas apgubala Vuhledera, kas kopš pilna mēroga kara sokam, okupantim bija naījamams cītūksnis Dūmējams Dreiš Kris. I to vītu aizsargojušo Ukrainas 72. Mehanizēto brigādi sokus atsakopšanos no pilsātes. Tā ir trešdien viestē mēdījis Forbes. Beidzamais uzbrukums Vuhlederai trešdienas reitā atšķirībā no daudziem iepriekšējiem izskatās, ka okupantim bija veiksmīgs raksta Forbes eksperts Davids Eks. Arī Ukrainas analītiķi no Frontelligent Inside atzēst, ka situācija Vuhlederā ir kritiska, ja visdrīzāk notiek pilsētas aizsardzības beidzamī pūsmi. Ir pazēmis, ka ir tīši tēm. Izaverās, ka 2000 cilvēkus pieceigo ar tankim T-64 kaujas mašinam BMP-2 i haubicam M-109 bruņoto brigāde sokus pamazam atsakoptīsis daudz aizsargoto kompozīcijām. Kopš pagojušajā nedēļā Krīvejas karavēri sok apdraudēt pilsātas flangus. Roksta X. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzstojoties ANO drošības padomē norodē, ka Krīvija var tikai pīspīst izbēgt karu Ukrainā, bet sēstīs pie sarunu golda, lai vienoties par taisnīgu mīru ar Krīviju nav iespējams. Tikam Krīvejas okupātos Doneckas tautas republikas augstāko tīsa aizmuguriski pīspriedus 17 godu cītumu stropi Latvijas pilsoņam Juram Jurešam, kurš bija apsūdzēts par karošanu Ukrainas pusē Krīvejas armijas nomalnošanu. Kā viestē Latvijas sabiedriskais medijas, Krīvijai Niuļagon nav nekādu īspēju panokt Jureša aizturiešanu, jo mās ticams, ka kāda valsts varētu apmīrinot prasēbu par jo aizturiešanu izdošanu Krīvijai. Doņeckas tautas republikas varas īstodis no starptautisko tīsēbu vidūkļa nav leģitīmas. Iz starptautisko sabiedrību Doņeckas apgabalu visvēl uzskata par Ukrainas teritoriju, ko okupējusi Krīvija. Okupantu varas īstodis bija ierosinošas kriminālītu pret Jurešu, jo laika pūsmā no 2022. gada septembra līdz ito gads juņam Jiskaibrēja protēgais karojas Ukrainas pusē. Jurešs šareidzen tika apsūdzēts Krīvejas armijas it kā apmalošanā, jo izplatējis informāciju par zvierēbam, ko okupantu karaspāks pastrodo Ukrainas pilsētā Bučā Irpiņā. Tagad okupantu tīsajam aizmuguriski pīsprīdus 17 godus īslūdzēma stingrā režīma kolonijā. 49 gadus vecais Jurešs ir bijušais saimes deputāts, pirmatam augsta ranga knaba darbinīgs. Es nav pirmais latviešu brevprotēgais, kuru Krīvejas varas īstodis aizmuguriski tīsoja par karošanu Ukrainas pusēm. Arī Jākupeļs zemnieks Gundars Kalve aizmuguriski ir notīsots iz 10 godiem stingra režīma kolonijā. Savpus citam latviešu cēnētojam Atveram Aniņam, kurai savulaik audzē zemeni iz Gaigalavas pusēm, aizmuguriski pīsprīsts 13 godus īslūdzējums ar Montes konfiskāciju. Nasiņi Ukrainas bezpilota lidaparātu trīcīņi naftas poštrodes rūpniecam Krīvijā varētu būt īvērojami īdrogoši Krīvejas naftas poštrodes jaudu, secinošā SV kara studiju institūta analītiķi. Ukrainas bezpilota lidaparātu trīcīņi iespējams ir iznicinoši līdz pat 11% no Krīvejas kūpijos naftas poštrodes jaudas. Rodīs, ka Krīvejas naftas poštrodes jaudas sazamazinošanos ir izraisījusi modru benzina i dīzeļdegvīles cenu pieaugumu Sankt-Pēterburgas starptautiskajā preču biržā, bet tikai mozenku degvīles cenu pieaugumu Krīvejas īkšzemes tirgā, sacīts kara institūta ziņojumā. Turcijas prezidents Radžeps Taipijs Erdogans otrdien salīdzino Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu ar nacistu režīma diktatoru Adolfu Hitleru, raksta Politico. Tāpat kā Hitleru pirms 70 gadiem apturēja cilvēces alianse, Netanjahu jo slepkavēba teiklis arī ir joptur cilvēces aliansē. Savā uzrunā apvienoto nāciju organizācijas 79. Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā pauda Turcijas līderis. Erdogans kritizē ANO par nespēju pildīt savu sokūtnējo misiju i par to, ka te palikusi par disfunkcionālu struktūru. Prezidents apgalvo, ka kopš pagājušo gada 7. oktobra notikušajā palestīniešu teroristu grupējuma Hamas iebrukuma Izrēlā un tai sekojošos kampaņas Gazas joslā ir nogalinoti vairāk nekā 41 tūkstoši palestīniešu. Savpus Izrēlas lūžu un bumbu mērķi ir bijuši vairāk nekā 17 tūkstoši bārnu. Es viršos pie apvienotu nāciju organizācijas drūšēbas padomis. Ko jūs gaidat, lai novārstu genocīdu Gazā, lai izbēgti to nažēlistēbu i barbarismu? Retoriski vaico Erdogans. Tikumā SV izlūkdienesti ir breidinoši Donaldu Trumpu par reālim i konkrētim Irānas draudim jo nogalinot, sacēcot ar din publicātajā jo štāba paziņojumā. Bet poša Irāna ir starpnīgs slepenos sarunos, kas noteik starp Krīviju Jemenes huntu namierniekim par pretkuģu raķešu nodošanu kaujinīku grupējumam, atsasaucoties iz vairokim rīķumu i reģionālajiem avūtim ziņā aģentūra Reuters. Septiņa anonīmi avūta aģentūrai skaidrova, ka Krīvijai vēl nav pieejama lēmumu par raķešu Jokhont jeb P-800 Onyx nodošanu Jemenes kaujinīkim. Pieci eksperti dūmam raķetis ļaus grupējumam precīzāk veikt rīcīņus tirdzinīcē bez kuģim sarkanajā jūrā, ja pazalilinos izdraudi ASV Eiropas valstu karakuģim, kas tos sargoja. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.